milí posluchači, dnes budeme mluvit o Bibli. Chtěl bych se zabývat tématem násilí a zajímá mě, jak se k němu bibličtí pisatelé staví. Zda Kristus opravdu hlásá nenásilí a jak se čtenář Bible může vyrovnat s texty, v nichž k násilí vybízí přímo Hospodin. Naším hostem je religionista Pavel Hošek. Pavle, začněme ale mimo biblický svět. Jak se staví k násilí hlavní světová náboženství?
Hlavní světová náboženství se k násilí staví realisticky. To znamená, nenajdeme téměř nikde jednoznačné odmítnutí násilí jako takové. Vesměs najdeme v náboženských předpisech nějakou regulaci násilí. To znamená nějaký pokus o to, přirozenou pudovou agresivitu, která nějak patří k lidství všech lidí, nějakým způsobem usměrnit. To znamená, pokud možno tedy omezit její destruktivní účinky a případně nabídnout těm pudovým podnětům, které jsou ve všech lidech, nějaké tvůrčí, pokud možno konstruktivní využití.
No a co násilí ze strany božstva?
Bohové starověkých náboženských kultur spolu válčí, bojují spolu, oni jsou to takoví vlastně velicí lidé, nic lidského jim není cizí a protože mezi sebou mají všelijaké konflikty, tak je také řeší se zbraní v ruce. To znamená, osvědčuje se tady ta prastará moudrost, že je to velmi důležité, jaké bohy člověk uctívá, protože krvelačné národy mívají krvelačná božstva a samozřejmě ti, kdo ctí krvelačné bohy, tak bývají také krvelační. To znamená, ono se v těch náboženských představách v dějinách lidského rodu ukazuje mnohé taky o nás lidech. Neplatí jenom řekni mi, co čteš a já ti povím, jaký jsi. Platí také řekni mi, jakého boha uctíváš a já ti povím, jaký jsi.
Jakého boha uctívají křesťané a židé? Jaký je Hospodin?
Hospodin, bůh biblické víry a tradice, se ujímá vdov a sirotků. Nadržuje těm, kdo jsou nějakým způsobem slabí a ohrožení. Od samého počátku v Bibli čteme o celkem realistických poměrech, prostě ty biblické příběhy jsou plné všelijakých střetů a konfliktů a také ti, kdo naslouchají Božímu hlasu, se v nějakých konfliktech ocitají, musí nějak bojovat o holé přežití a o ochranu tedy svých blízkých. Na druhou stranu ale vidíme, a to je velmi důležité, v celém tom velkém příběhu, který vypráví Bible, jakýsi výchovný proces. Je tam prostě posun od příběhu, kde to vypadá, jako kdyby Hospodin jednal jako kmenové božstvo, jako nějaká božská bytost, která má prostě ty své věrné, o které pečuje a posílá je do všelijakých bojů s těmi ostatními. Postupně ale v biblickém příběhu postřehne pozorné oko čtenáře výchovný proces, kdy z těch opravdu velmi drsných a velmi syrových poměrů, kde opravdu platí jaksi zásady toho drsného boje o přežití mezi jednotlivými kmeny a skupinami, bibličtí pisatelé velmi jednoznačně omezují to, co je víceméně nutným projevem člověka, který utrpěl nějakou křivdu a nějaké bezpráví, aby pokud možno ta jeho odezva nespůsobila víc škody, než kolik jí sám utrpěl. Takže se tady vlastně postupně kultivuje jakési společenské prostředí, které také i s tou přirozenou lidskou agresivitou nakládá nejenom spontánně, ale nějakým způsobem ji usměrňuje, proměňuje. A tohle zvláštní společenství má potom být příkladem, doslova tedy světlem národům v tom, jak se s lidskou tendencí k násilí má nakládat, až po to slavné tedy proroctví Izajáše proroka, které taky najdeme před budovou Organizace spojených národů, že jaksi tím božím výhledem směrem do budoucna je, že jednou národy překují své meče v radlice a jaksi překovají ty útočné zbraně vyrobené k válčení na zemědělské míru milovné nástroje. A tohle, myslím, v pěkné zkratce vyjadřuje ten ano, realistický, ale zároveň velmi dynamický pohled biblických svědků na násilí a jak se má postupně v tom lidském společenství eliminovat nebo proměňovat v něco, co nebude destruktivní.
Bible přináší příběh stvoření. Hospodin stvořil svět slovem, všechno bylo dobré, panovala harmonie. Kde se tedy podle těch biblických pisatelů vůbec násilí a agrese vzaly?
V biblickém vyprávění blízko počátku čteme o první vraždě, která byla motivována závistí. Je docela zřejmé, že jaksi ten až epidemický růst násilí mezi lidmi bytostně souvisí s tím, že se lidé na samém úsvitu lidských dějin jaksi obrátili zády ke stvořiteli a dárci života a vykročili na vlastní pěst za svým štěstím, ovšem tím se otevřela propast odcizení mezi nimi a stvořitelem, ale jako kdyby z téhož důvodu se začaly otevírat propasti odcizení mezi lidmi navzájem. Takže to přerušené spojení mezi nebem a zemí začalo působit hroznou paseku v mezilidských vztazích. Záhy čteme o té první vraždě, pak tam čteme o všelijakých pomstychtivých motivech a nakonec v té 6. kapitole knihy Genesis, čili jsme na samém počátku biblického vyprávění, je řeč o tom, že se tak na tváři země rozhojnilo násilí, až tedy Hospodin litoval, že stvořil člověka. To znamená, my lidé jsme-li ponecháni na pospas sobě samým, tak máme bezděčnou tendenci tedy řešit spory a nesouhlasy mezi sebou násilnou cestou. To znamená použít v případě, kdy moje vůle je jiná než vůle mého bližního, nějakých násilných prostředků, abych sám sebe prosadil.
Přichází židovský starý zákon s něčím, co je proti tomu výbuchu násilí, co má člověka nějak omezit anebo vnitřně ukáznit?
Rozhodně ano. Rabínští učenci chápou přikázání Tóry jako takové směrnice, které člověku umožní nějak dospívat k rovnováze a k vyváženosti mezi jednotlivými pohnutkami a motivy, mezi které patří i ta přirozená pudová agresivita. Ta rabínská moudrost rozvažování nad starým zákonem po celá tisíciletí hledí na člověka velmi realisticky. Nenasazuje si růžové brýle, to znamená, není tady žádný předpoklad, že by snad ta pudová asertivita, kterou všichni známe a nějak s ní zápasíme a která má tendenci přecházet v asociální chování a případně v bezpráví, tak není tady nějaká idealistická vize, že by něco takového zmizelo nebo přestalo ovlivňovat lidské motivy. Naopak, rabíni mají za to, že je třeba kultivovat, proměňovat pohnutky, které přicházejí z pudové přirozenosti. Rabíni také trvají na tom, že pudová přirozenost není nutně zlá. To, že jsme také jaksi savci a zvířátka jako lidé, není samo o sobě zlé. Zlé se to stává tehdy, když člověk s těmi přirozenými pohnutkami naloží nějak na úkor těch druhých. To znamená, jecer hara, tedy půzení, které bychom asi přeložili jako, řekněme, přirozená agresivita, je cosi, co má na jednu stranu člověk usměrňovat a naučit se to ovládat. Na druhou stranu ale, podle rabínů, kdyby člověk neměl toto puzení, tak by nezaložil rodinu, nepostavil by dům a nevedl by dobře své obchody. To znamená, jak vlastně říká moderní psychologie, tak tenhle jaksi realistický pohled na to, jak máme jako lidé nakládat s těmi půzeními, s těmi přirozenými pohnutkami, které se nějak v lidském nitru a v lidském těle objevují, docela dobře odpovídá té prastaré rabínské moudrosti při vykládání starozákonních příběhů, které vypovídají o lidských motivech. Velmi realisticky a ne ve snaze to potlačit, protože starý zákon podle všeho vyjadřuje, byť tedy dobovým výrazivem, tu prastarou moudrost, že když je ta přirozená asertivita vytěsňována, potlačována, zakazována, tak ona chvíli tak nějak jakoby bobtná pod povrchem a pak se provalí někudy jinudy ničivou silou. Takže je třeba najít pro ní tvořivý způsob uskutečnění spíš než ji potlačovat.
Jedním z projevů násilí je válka. Bible vedle válek, které mezi sebou vedou různé kmeny a národy, popisuje také takzvané svaté války. O co se jedná? Na to jsme se zeptali starozákonníka Filipa Čapka. A toto jsme se dozvěděli.
Svatá válka je boj vedený na božský příkaz. V Bibli, konkrétně Starém zákoně, se to těmito příkazy jen hemží. Ty Izraeli potáhneš tam a tam, budeš bojovat, zvítězíš a všechno zničíš. Hebrejština má pro tento akt zvláštní výraz cherem, ve významu zasvětit skáze. Fakticky to znamená, že vše, co díky božskému příkazu bylo získáno, bude zničeno, zabito, vymazáno z povrchu země, ať již jde o nemovité statky, protivníka, ale také obyčejného muže, ženu, děti, kojence a dokonce i domácí zvířata. S jistou dávkou cynismu by se dalo říci, že všechno bude splanírováno anebo vyklučeno a na nově vytvořeném povrchu vzniknou zcela jiné skutečnosti. Jejich původcem bude ten Bůh, který dopřál aktu skázy, chéremu, zdar. Ne, toto není výmysl nějakých barbarských, lehce vyšinutých hlav z dávnověku, kdy ještě civilizace nebyla civilizací. Toto je součást Bible a zde zvláště páté knihy Mojžíšovy a pak následující knihy Josue. Kam se Izrael hnul, tam nezůstal kámen na kameni. Jak tomu ale porozumět? Etikové se zaobírají otázkou, zda svatá válka v Bibli má ospravedlnění. Zda to, co je božsky přikázáno, snese morální kompenzaci. Jinými slovy, zda to, co válka ve jménu jednoho boha přinese, převáží to, co vzala. Biblické texty a někteří etikové často v těsném závěsu za nimi přicházejí s tím, že ano, nový řád je přelomem, protože přináší novou kvalitu, sociální, právní, etickou a náboženskou. Garantem je Bůh, který dává příkaz ke změně. Realizátorem je jeho lid, Izrael. Toto tvrzení nejen dnes sotva obstojí. Proč prosazovat nové věci násilím, proč zabíjet, ničit, vypalovat a plenit? Co to tedy byla a je svatá válka? Pokud přeskočíme fundamentalistická tvrzení, že všechno v Biblii je naprostá pravda a popis skutečnosti, tedy i průběh svatých válek, otevře se před námi zcela jiná krajina. V ní díky výzkumu, který podléhá nejpřísnějším vědeckým kritériím, není Izrael tím, kdo podniká invaze, kdo dobíjí a ničí. Naopak, je malým národem, který o svoji existenci bojoval se silnějšími sousedy a jehož bytí či nebytí záviselo na starověkých hegemonech, jakými byly Egypt, Asýrie, Babylonie nebo Perzie. Tedy žádná pozuby ozbrojená velmoc, ale malý stát v neustálém ohrožení. Nejvystižnějším obrazem této skutečnosti je zápas malého pastevce Davida s pelištejským obrem Goliášem. Ze starověkých dějin víme, že Izrael drtivou většinu vojenských střetů prohrál. Vítězství Davida je příběhem o naději a texty o svatých válkách jakousi vnitřní směrnicí pro Izrael, jak být věrný jednomu bohu. Jde tedy o literární zpracování náboženského tématu, ne o historický popis. Texty o svaté válce sloužily původně jako zdroj útěchy malému národu, že má naději, že přežije, že i přes všechny rány obstojí.
Pavle, jak se podle tebe má čtenář Bible dnešní popasovat se svatými válkami?
Ty boje Hospodinovi, abychom byli přesní, protože sousloví svatá válka nikde v Bibli nenajdeme a ve skutečnosti je to sousloví poměrně mladé. Ty boje, o kterých čteme v Bibli, nepředstavují žádný precedens pro řešení konfliktů mezi lidmi v následujících stoletích. Přestože Bible byla takto zneužívána, to je prostě pravda, tak rabínští vykladači se shodnou, stejně tak jako křesťanští vykladači, na tom, že Bible nedává žádnou legitimitu vyhlašování válek z náboženských důvodů.
Pardon, ale tady je přeci jenom třeba zohlednit tu historickou zkušenost křižáckých výprav nebo Ktož jsou boží bojovníci. To je přece píseň, která je motivovaná svatou válkou husitů proti těm, kteří zastávají ta protibožská stanoviska. A já se obávám, že i dnes ta mentalita svaté války se v některých lidech a prostředích objevuje stále znovu. A teď nemyslím prostředí islámu, myslím i prostředí křesťanské. Byť by ti lidé třeba nebojovali se zbarením v ruce, i když ani to bych nevyloučil.
V Bibli čteme o událostech, které jsou jedinečné, které nepředstavují precedens, a já se domnívám, že pokud by někdo chtěl využít třeba knihu Josue k tomu, že teda by chtěl biblicky opodstatňovat nějaké použití síly nebo násilí, tak by si měl dát za úkol stejný nadpřirozený test toho, jestli skutečně nebesa stojí jaksi za tím jeho záměrem tím, že na jeho slovo padnou hradby nebo že se najednou nadpřirozeně rozestoupí řeka a že teda bude zřejmé, že všechny tyhle nadpřirozené úkazy jaksi stvrzují to, že teda opravdu je přídíle Pán Bůh. A pokud někdo není připraven disponovat těmito nadpřirozenými důkazy toho nebeského pověření, tak bych teda radil, aby si to raději přečetl ještě jednou. Ten příběh nám skutečně líčí drsné, syrové podmínky, situace, kdy leckdy opravdu připravenost k obraně se zbraní v ruce byl jediný způsob, jak přežít. Protože kdo se té zbraně na ochranu svých blízkých nebyl ochoten chopit, tak prostě neměl šanci na přežití. Ale my žijeme v jiné době a ty biblické příběhy, které jsou vzácné, nám rozhodně nepodávají žádnou na oku týkající se vedení válek. Jestli něco, jak židovská, tak křesťanská vykladačská tradice vyčetla z Bible, tak je to pojetí takzvané spravedlivé války, která je vždycky a jenom válkou obranou a která dává vlastně jednoznačně etické meze možnosti použít násilí, a sice jenom tehdy, kdy je použito na obranu proti obětem bezpráví.
Máme zde příklad z knihy Josue z 11. kapitoly. Přečte nám jej David Schneider.
V téže době se Josue obrátil a dobil Chasor a jeho krále zabil mečem. Chasor byl totiž dříve hlavou všech těchto království. Všechno živé v něm vybili ostřím meče a vyhubili jako klaté. Nic, co dýchalo, nezůstalo naživu. A Chasor vypálil Josue ohněm. Dobil i všechna města těchto králů, všechny jejich krále Josue zajal a pobil ostřím meče. Vyhubil je jako klaté, jak přikázal služebník Hospodinův Mojžíš. Avšak z měst postavených na svých pahorcích nevypálil Izrael žádné. Josue vypálil jenom Chasor. Všechnu kořist z těch měst a dobytek si Izraelci nechali jako lup. Za to každého člověka zabili ostřím meče, až všechny vyhladili. Neponechali nic, co dýchalo. Jak přikázal Hospodin svému služebníku Mojžíšovi, tak Mojžíš přikázal Josuovi a tak Josue učinil. Nevynechal nic ze všeho toho, co Hospodin Mojžíšovi přikázal. Josue zabral celou tu zemi, pohoří i celý Negeb, celou zemi Gošen, přímořskou nížinu i jordánskou pustinu, izraelské pohoří i přilehlou přímořskou nížinu od Lysé hory, zvedající se k Sejru až k Bálgádu na libanonské planině pod Hermonským pohořím. Všechny jejich krále zajal, pobil a usmrtil. Se všemi těmito králi vedl Josue podlouhá léta boje. Nebylo města, jež by s Izraelci uzavřelo mír, kromě Chivejců sídlících v Gibeonu. Všechno zabrali bojem. To sám Hospodin zatvrdil jejich srdce, že se dali do boje s Izraelem, aby je vyhubil jako klaté a nesmiloval se nad nimi, nýbrž aby je zahladil, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.
Tak, přiznám se ti, já jako čtenář prostě takovýto text odmítám. Mně se nelíbí, já nechci, aby byl v Bibli. Beru to, že líčí nějakou těžkou dobu, ale co s tím?
Já myslím, že musíme opravdu velmi vážně vzít skutečnost, že Bible nám vypráví příběhy, které jsou jakožto sdělení velmi vrstevnaté. To znamená, nám je před oči předloženo vyprávění, které má nějakého vypravěče. Ten vypravěč líčí z nějakého hlediska to, co vypráví, to hledisko je vlastně podobné třeba hledisku kameramana, když se díváme na nějaký film, a zaznívají tam výpovědi, které jistě nějak odráží to, jak tomu vypravěč sám rozumí. V některých okamžicích můžeme z dobrých důvodů vyvozovat, že je to také boží pohled na věc. To znamená, že tady zaznívá nejenom úhel pohledu vypravěče, ale jeho ústy vlastně hovoří Pán Bůh. Ale tahle otázka, v kterém je to okamžiku, je vlastně neobyčejně jemná, složitá, členitá. Známe třeba z prorockých knih, jak tam někdy hovoří prorok a jindy řekne, stalo se ke mně slovo Hospodinovo, řkoucí je dvojtečka a pak je jakýsi výrok. A teď, jak máme vlastně naložit s tím, co se tady jaksi sděluje jako ten závazný, řekněme, nebeský pohled na věc. V žalmech je to ještě nápadnější. Žalmista vylévá srdce před Pánem Bohem a leckdy řekne úplně všechno, co v tom srdci má, a někdy vyleje tedy úplně všechno, včetně té špíny a kalu, kterou zrovna v srdci má. A nemůžeme dost dobře při čtení žalmů považovat všechny ty věci, které žalmista říká, za tlumočení božího názoru na věc. Konec konců jsou to modlitby, že? A jak chápat tu skutečnost, že se tady vypráví o tom zabrání zaslíbené země, jako kdyby to tedy bylo vlastně celé řízené zhora na boží pokyn, včetně teda těch mnoha mrtvých. To je vlastně hádanka, to je opravdu složitá otázka k diskuzi. Já osobně souhlasím s těmi vykladači, kteří na základě toho všeho, co víme z Bible o Pánu Bohu, o jeho povaze, o jeho lásce k člověku a o jeho spravedlnosti, tak věřím, že ať už tato náročná místa vyložíme jakkoliv, určitě to neznamená, že Bůh dává nějakým lidem za úkol genocidu, že Bůh dává pokyn, aby byli zabíjeni nevinní lidé, jenom protože někde bydleli, kde zrovna teda se valí dějiny toho důležitého příběhu, o kterém čteme v Bibli. Takže je možné, že vypravěč chápe to dění vstupu do zaslíbené země, jako že se vlastně všechno dělo na boží pokyn. Podle mě to neznamená, že je možné činit Pána Boha odpovědným za všechno, čeho se tehdy dopustila Jozuova vojska, jak tedy o tom čteme v té knize. A trval bych na tom a bral bych Bibli za slovo tam, kde jednoznačně říká, že Bůh miluje každého člověka, že je spravedlivý a že nikdy nebude podněcovat lidi k tomu, aby nespravedlivě ubližovali nebo dopouštili se násilných činů vůči nevinným lidem. To znamená, tady musíme prostě použít takzvanou analogii písma. Tenhle text nemůže znamenat něco, co by popřelo 150 jiných biblických výpovědí o boží povaze, o božím jednání, o božím postoji ke každému jednomu člověku. Řekl bych, že se vypravěč prostě domníval, že to bylo oprávněné. Možná byl veden myšlenkou, kterou vyslovuje tedy už kniha Genesis, že ačkoliv v těch předcházejících staletích ještě míra zkaženosti a zločinnosti těch národů obývajících svatou zemi nebyla naplněná, tak v tuhle chvíli za Jozua už naplněná byla, takže to bylo na řadě, protože už se naplnila míra Emorejcovy nepravosti. Já mám pocit, že nám tohle místo může trochu pomoct, ale ty děti, ty kojenci těch jakkoliv bezbožných Emorejců nemohli za to, jak jejich rodiče a prarodiče jednají. To znamená, stále nám to tu velmi jaksi tíživou otázku nevyřeší. Takže je to svědectví o drsných poměrech syrové doby, kdy jednotlivé kmeny, jednotlivé pospolitosti prostě, aby uhájili holý život, bojovali se zbraní v ruce, aby je prostě silnější sousedé nepřeválcovali. A přesto bych trval na tom, že Pán Bůh má vždycky cestu pro ty, kdo tedy chtějí jít po jeho stezce, která nezahrnuje bezpráví, která nezahrnuje nespravedlnost vůči nevinným lidem. Bral bych to jako prubířský kámen, jako kritérium, jako vodítko, na které se jde spolehnout, jestliže je pravda to, co Bible jako celek svědčí o Boží povaze. Určitě nikdy není člověk veden Pánem Bohem k tomu, aby se dopouštěl bezpráví a aby nevinnému ubližoval.
Naopak řada myslitelů přišla s další, ještě hlubší myšlenkou, že podle písma se zlu vlastně vůbec nesmíme stavět za použití jiného zla. Pavle, když čteš Bibli, napadá tě nějaká slabina té myšlenky neprotivení zlu násilím, jak ji formulovali Petr Chelčický nebo Lev Nikolajevič Tolstoj?
Určitě. Jakkoliv tedy hluboce smekám před důsledností jak Petra Chelčického, tak Tolstého v té věci neodporování zlu, tak mi připadá, že přece jenom máme před sebou dvě principiálně odlišné otázky. Jsem-li napaden, tak v duchu tedy Ježíšovy výpovědi o nastavení druhé tváře můžu nejenom jaksi neodpovědět proti úderem a jaksi dovolit tomu agresorovi, aby tedy hold dokonal své záměry, ale stojí-li vedle mě někdo, kdo je na rozdíl ode mě ohrožen nějakým násilím, to znamená, stojí-li přede mnou otázka, ne jestli budu chránit sebe, ale jestli budu chránit někoho, kdo je potenciální obětí nějakého bezpráví, tak mám pocit, že řeším úplně jinou výzvu. A já se osobně domnívám, a to je taky důvod, proč nedokážu plně přijmout to pacifistické pojetí některých radikálních křesťanů, že musím chránit vdovy a sirotky, že se musím ujímat těch, kdo jsou slabí a zranitelní a tím pádem, kdo jsou pokušením pro zloduchy tohoto světa, aby jim ubližovali. Já se domnívám, že je to mojí povinností, když to nepůjde jinak, tak použitím síly chránit ty, kdo jsou napadeni nějakým agresorem. To je důvod, proč pacifismus nechápu jako jediný možný výklad toho, co čteme v Novém zákoně, co čteme v evangeliích o Ježíšově postoji k násilí. Domnívám se, že to, co navrhují někteří, třeba anabaptisté, co navrhovala Jednota bratrská v minulosti, že totiž je tady zvláštní skupina lidí, kteří svoji víru, svoji křesťanskou víru chápou tak, že se nikdy nedotknou zbraně a že prostě v tomhle není jejich úkol a že mají být tedy solí a světlem právě tímhle principiálním nenásilím, že to takto lze a úplně to respektuju, ale zároveň jsem rád, že jsou tady ještě jiní lidé, kteří přece jenom tu prevenci šíření zla, když to jinak nejde, tak s použitím síly vemou do svých rukou. To znamená, s tím velmi lidi, jako je Petr Chelčický, a jsem rád, že nejsou všichni lidé jako Petr Chelčický.
To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.